Þú ert að hlusta á þetta helst mánudaginn 17. mars. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í dag verður fjallað bók heimspeki prófessors við bandaríska háskólan Cornell fitufordóma. Heimspekingurinn heiti Kate Mann og frá Ástralíu. Bók hennar var tilnefnd til bandarísku bókmenntaverðlaunanna National Book Awards í fyrra. Vegna þessa var talsvert fjallað bók hennar í bandarískum fjölmiðlum í lok síðasta árs og í byrjun þess árs. Mann á leiðinni til Íslands í maí til að flytja fyrirlestur á ráðstefnu MeToo-byltinguna sem haldin verður í Háskóla Íslands. Nafn Kate Mann hefur ratað í fjölmiðla hér á landi í tengslum við umræðum kvennhatur og notaði heimspekingurinn Jón Ólafsson meðal annars skrif hennar þegar hann fjallaði forsetaframboð Katrínar Jakobsdóttur í fyrra. Mann skrifaði bók sem heitir Drusla, rökvísi kvennhaturs, sem hefur átt mikil áhrif á alla umræðu það efni, sagði Jón Ólafsson í sinni grein framboð Katrínar. Fitufordómar á umræðu fitu hins vegar einni og áhugasviði Kate Mann. Offita barna og fullorðina umræðuefni sem sífellt meira og meira í umræðinu hér á landi vegna þess að að ræða lýðheilsuvandamál. Í síðustu viku sendu heilbrigðisráðherra Alma Möller og embætti landlæknis til dæmis frá sér fréttatilkynningar sem koma inn á umræðuna offitu sem samfélagslegt vandamál. Í fréttatilkynningu heilbrigðisráðherra var sagt frá því að heilsuskóli Barnaspítala Hringsins hefði fengið viðbótaframlag upp á 36 milljónir króna. Skólin aðstoðar börn með alvarlega offitu og fjölskyldur þeirra. Í fréttatilkynningunni sagði orðrétt: Offita er alvarleg og vaxandi lýðheilsuógn og sterkur áhættuþáttur fyrir mörgum alvarlegum sjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum, stoðkerfisvanda og síðast en ekki síst það áhættuþáttur fyrir krabbameinum. Því verður að grípa sem fyrst inn í mál einstaklinga þegar hættumerki offþyngd koma í ljós. Ríkisstjórnin leggur áherslu á að bæta þjónustu við börn og stytta biðlista og þetta eitt af slíkum mikilvægum málum. Þetta helst sló á þráðin til Kate Mann og bað hana að útskýra af hverju það mikilvægt að hugsa og tala fitufordóma og af hverju hún fjallar þá sem heimspekingur.
So my book argues that people who live in larger bodies and I also use the term fat in a neutral, non-pejorative way, that people who are fat are treated very, very poorly in the world as we know it. That we suffer from a lot of discrimination in healthcare, in employment, in education, and that this really affects people's life prospects in ways that are very unfair. Because most people who are fat have tried to lose weight, often repeatedly, and while people can lose weight in the short term, for whatever reason, the weight tends to return pretty much inexorably for the vast majority of dieters. So this is something that people can't do very much about, and it's something that nonetheless is used as a basis for judging people harshly in a way that concerns me as a moral philosopher and also someone who's historically been fat.
Mann segir þarna að fólk sem feitt, og hún tekur fram að hún notar orðið feitur í hlutlausum skilningi, verði fyrir margs konar mismunun í samfélaginu. Hún talar meðal annars mismunun á vinnumarkaði, í heilbrigðiskerfinu, og eins í menntakerfinu. Þar af leiðandi hafi þessir fitufordómar neikvæð áhrif á líf þessa fólks með ósanngjörnum hætti. Kate Mann segir að almennt séð þá reynist fólki sem fyrir megrun erfitt vik að halda aukakílóunum í burtu til lengdar. Samt verði það áfram fyrir fordómum og sé dæmt harkalega af öðrum. Þetta finnst henni vera óréttlátt og þess vegna segist hún hafa áhuga á fitufordómum sem siðfræðingur. Auk þess segist hún sjálf hafa verið feit á ólíkum skeiðum í sínu lífi. Fitufordómar geta birst og hafa birst með margs konar hætti í samfélaginu í gegnum tíðina. Mann tekur mörg dæmi þetta og til dæmis mjög gagnrýninn á sjónvarpsþætti eins og The Biggest Loser sem einnig hafa verið á dagskrá hér á Íslandi. Hún telur að slíkir þættir séu birtingarmynd fitufordóma í samfélaginu. Guðjón Sigmundsson eða Gaui litli kannski þekktasti þáttakandinn í slíkum þáttum hér á landi en hann var landsfrægur fyrir 20 árum síðan vegna þessa.
Gaui litla nafni komið til þegar ég var í hérna auglýsinga og kvikmyndabransanum að þá hérna fekk ég þetta viðurnefni af félugunum að, að hérna, ég var þá náttúrulega sko 170 tæp 5 kíló og ætli ég hafi ekki verið sko 168 í mittið. Gekk í síðum og miklu mussum og sér saumuðum göllum og það fór náttúrulega mikið fyrir mér þannig að hérna ég ruddi til hlutum um leið og ég var búin að stilla þeim upp í sett og annars slíkt og þar fekk ég þetta einu viðnefni sko.
Fræg er svo til dæmi sjónvarsauðlýsingin fyrir fituminni útgáfu af smjörfa sem birtist á íslenskum sjónvarsstöðum á 9. áratugum. Þekktasta setningin úr auðlýsingunni var Þyngdarlögmálið er ekkert lögmál. Þar sást kall með stóra flæðandi bömbu, stíga gáttaður og vigt og svo skrapp hann saman og varð sprækari af því hann borðaði létt og laggott. Í þessari auðlýsingu var meðal annars verið að gera grína feitum en á þessum tíma þótti það sjálfsagðara en það er í dag. Ólíklegt er að auglýsingastofa myndi gera sambærilega auglýsingu árið 2025.
Viltu sættast við vigtina? Þyngdarlögmálið er ekkert lögmál. Þú getur haldið ummálinn í skefjum. Veldu það sem er helmingi fituminna en borðsmjöliki. Létt og laggott. Bragðast eins og smjör og er mátulegt á brauði. Létt og laggott.
Fitufordómar eru því án vafa sjald séðar í dag en þeir voru fyrir 20 eða 30 árum. En af hverju eru slíkir fitufordómar slæmir? Hvaða neikvæðu afleiðingar geta slíkir fitufordómar haft? Mann segist skilgreina fitufordóma með ferns konar hætt.
So I argue that there are four main strands to fat phobia. It involves morally judging people who are fat as weak-willed, lax, lazy, slovenly, which I argue is a pernicious and unjustified stereotype. It also involves judging people who are larger to be less intellectually brilliant or competent, which again is not based on fact, but based on mean-spirited stereotypes about the talent and abilities of fat people. And it has obviously a kind of sexual or aesthetic component where fat people are often judged less worthy in the dating and marriage market. And finally, there's a health component where, despite evidence that actually the healthiest BMI class to be in is the overweight category, where people have a little more fat on their bodies, there is a sense that the thinner the better from the perspective of health, which is also not true.
Hún segir að í fyrsta lagi sé feitt fólk stimplað sem veiklynt og latt. Í öðru lagi sé feitt fólk skilgreint sem andlega lakara eða hæfara en aðrir. Jafnvel þó að engin rök séu fyrir því. Í þriðja lagi verði fólk fyrir fagufræðilegum eða kynferðislegum fordómum. Þar sem feitt fólk er ekki áliti vera eins heppilegt sem makar og grannara fólk. Í fjórða lagi talar hún heilbrigðisfordóma. Þar sem áliti sé að þeimin mjórri sem einhver er, þeimin heilbrigðari sé hann. Óhjákvæmilega eru fitufordómar hluti að þeirri umræða sem í samfélaginu hverju sinni offitu, meðal annars offitu barna. Umræða sjúkdóma eins og anorexíu og búlemíu er einnig hluti af þessari umræðu offitu og fitufordóma, líkt og Kate Mann ræður í bóksinni. Í ljósi þessa vaknar meðal annars spurningin hvernig eigi að tala offitu með hætti sem ekki getur talist vera skaðlegur og meiðandi fyrir það sem teljast vera feitir eða glíma við offitu. Sérfræðingur hjá embætti landlæknis, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, hefur talað þetta atriði við þetta helst og undirstrikað að tala byrja varlega offitu á opinberum vettvangi.
Það hefur ekki verið talið uppbyggilegt eða gagnlegt að byrta tölur offitu barna og sérstaklega ekki niður á einhver umdæmi og búa til einhverjar sláandi fyrirsagnur það að það sé mest offita á þessu svæði af því að það geti hreinlega verið bara skaðlegt og fyrir þá sem að þar búa. Og það er kannski bara það sem skiptir svo miklu máli í allir þessar umræðu að við séum ekki að valda skaða. Og það er því miður eitthvað sem við þurfum að þess að horfast í augu við varðandi offituna.
Dóra ræðir þarna meðal annars atriði sem Kate Mann talar líka mikið í sinni bók. Það er ekki bara það að fitufordómar séu böl vegna þess að þeir byggja á því að fólki mismunað út frá því hvernig það lítur út. Heldur einnig vegna þess að þeir geta leitt til aukningar á sjúkdómum eins og anorexíu og búlimíu. Sjúkdómum sem geta snúist mannslíf, eins og til dæmis var fjallaðum í nýlegum kastljósþætti, sem vakti mikla athygli.
Ung og efnileg íþróttakona Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir svalt niður í 30 kíló og var vart hugað líf þegar verst lét.
Ég sem tók þetta upp af því að ég þarna fekk ég að vita að þetta væri mögulega seinasta helgi mín sem ég ætti að lifa.
Þannig
ég,
það er þarna?
Já, þannig ég að taka upp allan dagi minn, bara sem ég ætla að hafa bara svona seinasta dagur minn, ég ætla að gera allt sem ég gaman.
Í bók sinni fjalla Kate Mann eigin baráttu við offitu og hversu nálægt því hún hafi sjálf verið að fá anorexíu. Hún segir margar sögur af þeim fitufordómum sem hún hefur upplifað í lífinu og tengir þá við hvernig hún hefur litið á sjálfa sig. Svo segir hún sjúkdóminn anorexíu. Við skulum ekki gleyma því að af öllum geðsjúkdómum þá eru sumir þeirra, eins og til dæmis anorexía, þeir sem fela í sér hæstu dánartíðina. Og svo fela þeir auðvitað alltaf í sér hræðilegar þjáningar hjá þeim sem glíma við þá. Samkvæmt því sem Kate Mann segir þá eru fitufordómar slæmir og skaðlegir vegna þess að fólk dæmt út frá því hvernig það lítur út en ekki samkvæmt því sem það hefur fram að færa.
So I think that the reason this is harmful is both that people are being judged on the basis of their bodies rather than their contributions and talents. So that's a form of discrimination that concerns me. And I also worry that we're losing out on a lot of talent and brilliance and contributions that people could make because we're judging brilliant people to be less than simply because of the amount of flesh on their bones.
Mann segir þarna að afleiðingin af þessum fordómum sé meðal annars sú að samfélagi fara á mis við framlag frá fólki sem hæfileikaríkt vegna þess að það fórnarlamb fordóma en ekki eðlilegs mats á getu þess og burðum til að gera hluti. En af hverju telur mann að umræða fitufordóma sé heimspekilegt viðfangsefni? Hún segir að samkvæmt henni skipti mestu máli að spurningar séu áhugaverðar og að samkvæmt henni sé umræða fitufordóma siðferðileg spurning vegna þess að þessi fordómar eru siðferðilegir. Eitt af því sem undirliggjandi í allir hennar hugsum fitufordóma er það að það sé rangt að dæma allt feitt fólk fyrir það að vera feitt, vegna þess að svo margir geta ekki stýrti eða breytti sjálfir að þeir eru feitir. Þess vegna eigi ekki að dæma þá siðferðilega fyrir að vera það.
So many studies show that, again, people can lose weight for a short period of time, but our bodies tend to defend against fat loss, and so most people who diet and lose weight or lose weight through other means will regain the weight. So yeah, this is not something we can really help, and thus I argue it's not the appropriate basis for a negative moral judgment.
Mann tekur dæmi það í bóksinni hvernig fitufordómar hafa leitt til umræðu það hjá heimspekingum að feitt fólk eiga að borga meira fyrir sæti í flugvélum af því að það feitt. Samlandi hennar, ástralski heimspekingurinn Peter Singer, hefur til dæmis haldið því fram að sömu rök eiga að gilda auka þyngd á manneskjum og auka farangri í flugvélum. Hann skrifaði grein sem heitir á ensku Way More, Pay More eða Þingra fólk borgi meira í lausleiri þýðingu á íslensku. Singer líklega eitt þekktasti heimspekingu samtímans og hefur haft mikil áhrif á löngum ferli. Mann gagnrýninn á Singer í bókinni en hann hefur meðal annars sagt Offita siðferðileg spurning vegna þess að þyngdaraukning eins manns leiðir til aukins kostnaðar fyrir annað fólk. Mann telur að þetta viðhorf sé dæmi sem byggir á fitufordómum og haldi áfram að skekkja umræðu viðfangsefnið.
Yeah, I think that there is something really contributing to stigma in the argument that people should pay more for airplane tickets because of the size of their bodies. It's a classic example of an individualistic approach to a problem that is really structural in nature and we could instead demand that everyone's bodies be adequately accommodated on an airplane flight. There's no reason other than profiteering and exploitation why airplane seats have gotten smaller and smaller over the past 30 years. It's just driving profit for airline companies. So rather than blame individuals for their weight, penalize them and add to the stigma by making them pay more for their often need and desire to fly, be it for work or to visit family or even just a vacation, why not demand that everyone be adequately accommodated by material arrangements, namely a better size of airline seat that would be better for everyone?
Hún segir þarna að alveg eins mætti gera þá kröfu að flugfélög sjáu til þess að allir líkamar passi í sætin í flugvélum og bendur hún á að flugvélasæti hafi minkað á síðustu áratugum. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Þeir sem hafa áhuga á því að lesa bók Kate Mann, Unshrinking, How to Face Fat Phobia, geta nálgast hana á Borgarbókasafninu í Reykjavík. Þetta helst verður aftur á dagskrá á morgun en þá Þóra Tómasdóttir flytja síðasta þátt sinn Mál Sofíu sem lést með dularfullum hætti á Selfossi fyrir 2 árum síðan.